habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waa habeen talaada ah bisha februari ee sanadka kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan wawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta Somaliland oo heshiis dhinaca adeegsiga internetka ah kala saxiixday.
Sidaas sheegta waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo saddexda shirkadaha isgaarsiinta dalka ugu weyni ay heshiis ku saxiixeen in wadayeesho isla markaana loola maamulo kaabayaasha xadhigga fiber ee internetka qaada oo maanta hanti qaran.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Sida runta waa la soo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay wadanku uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaala, marka inay wadanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u daboli karaan baahida caafimaadka.
Waxaa sidoo kale aad idaacad ku dhagaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalka Suudaan ay si kooban u xireen 3 ka mid ah saxafiyiintooda caasimada dalkaasi, iyadoo kumanaan u dhashay dalka Suudaanna ay ku sugan yihiin waddooyinka dalkaasi dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee lagaga soo horjeedo afgembiga ka dhacay dalkaasi. Wakaaladda wararka ayaa warbixin ay soo saartay waxa uu ku sheegtay in wariyaashii la shaqeynayay laanteeda carabiga loo kaxeeyey meel aan la garanayn oo ku taalla magaalada Khardum. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay sii daayeen 3 wariye goor dambe oo isniintii ahayd. Ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka. Xaalada abaareed darteed ayaa dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika waxaa soo food saartay macluul daran, sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. Dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Itoobiya, Kenya ayaa waxay wajahayaan xaaladihii ugu qallaylka badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo sanadkii 1980-kii, sida ay sheegtay hay-adda talaadadan, iyadoo ku baaqday in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka ay dhibaatadu soo wajahday si looga hortago xaalada bini'aadnimo oo weyn. Xaalada abaareed ayaa saameeyey xoolo dhaqatada iyo beeralayda ku dhaqan koonfurta iyo koonfurta bari ee Itoobiya, koonfur bari iyo waqooyiga Kenya iyo gobollada dhexe ee koonfurta Soomaaliya. Heerarka nafaqadarrada ee gobolka ayaa aad u sarreeya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu safray magaalada Kiev si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, iyada oo hogaamiyaasha iyo diblomaasiyiintu ay ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray isniintii in waddankiisu uu raadinayo sida hadalka u dhigay xal diblomaasiyadeed, laakiin uusan gabi ahaanba doonaynin in uu ka tallaabo khadka cas. Kala caweysiin wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay warbixinta hadii sanadlaha ahaa ee sanadka 2022 warbixintan ay hay'addu waxa ay ku falanqaysay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda amniga dhaqaalaha xaaladda banaadnimada iyo doorka shisheeye ee arrimaha Soomaaliya warbixinta waxay noo soo koobayaa wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
warbixin sanadeedkan uu soo saaray macaadka Heritage ayaa eegaysa bilihii u dhaxeeyay January ilaa December ee sanadkii hore ee 2022kii iyadoo si gaar ah u dul istaagaysa xaaladaha siyaasadda amniga dhaqaalaha arrimaha bini'aadamnimada iyo doorka jilayaasha caalamiga ah warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya uu aad u kululaaday sanadkii tagay iyadoo muddo xileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dawladduba uu dhacay ayna madaxweyne Farmaajo iyo gudoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo Muqdisho bishii April ee sanadkii hore ayna ku dhinteen tobaneeyo qof kumanaan kalena ay ku barakaceen markii afar dowlad goboleed musharaxiinta madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi labada sano ahayd ayay hoggaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 7-kii bishii May wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu uu mas-uuliyadda hoggaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo ammaankoodaba ku wareejiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble lana dhisay guddiga wadatashiga qaran ayaa lagu yiri warbixin sanadeedkan uu soo saaray macadka Heritage hase ahaatee hoggaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay Hirshabeelle iyo gobollada Waqooyi inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah sida warbixinta Heritage lagu sheegay warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose waana kusimaha taliyaha Niisa Yasiin Fari oo ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 67 ee Galmudug iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo laga hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaala Koonfur Galbeed dacwad laga gudbiyay labadan kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ee guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan ayaa lagu yiri warbixintan macaadka Heritage warbixin sanadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ee xoogaysay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii December in uu dhimay awoodda ra'iisul wasaare Rooble sanadkii 2022kii ayay warbixintu sheegtay in Soomaaliya uu ugu dhamaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaaso siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka Soomaaliya ayuu sanadkan 2022kii ugu bilowday iyadoo jahawareer ka sii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka warbixin sanadeedka Heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay'adaha amniga Soomaaliya ee uu sababay isku daygii muddo kordhinta ayaa lagu yiri warbixinta Heritage oo intaasi raacisay in afduubkii Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay'adda Niisa ee 26-kii Juun ay xiisadda amniga sii xumaysay cadaadis ka dhashay maqnaashyaha Ikraan Tahliil oo ay Niisa sheegtay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayaa keentay in ra'iisul wasaare Rooble uu xilkii ka xayuubiyey agaasimihii Niisa Fahd Yaasiin xilka qaadistaasi oo uu diiday madaxweyne Farmaajo khilaafkan ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil ayay markii dambe xaliyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya iyadoo soo xigatay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo culays 3 geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020kii kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee COVID-19 daadad aad u daran iyo weliba ayax ku habsaday gobollo ka tirsan dalka kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sanadkii tegay noqonayo 2.4%. warbixinta ayaa lagu yiri kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan uuna gaaro heerkii 3.2% ee uu ahaa COVID-ka intii aanu dilaacin dhinaca arrimaha bini'aadamnimadana warbixinta Heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku waramayaan hay-adaha qaramada midoobay ay xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya aad uga sii dartay sanadkii 2022kii waxaana sabab u ahaa COVID-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah ugu yaraan nus ka mid ah 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunayari ah taasi oo ka badan xadkii 2020kii
محمد بشير عبد الرحمن أيوة ها ينوس وكوبا يي وربحين سندات كي هيدا المباريستا هيريتيج هلكات كلا سعوتينا والله انتاف صومالي في او اي هاتنا صومالي لان هشيس اي سيوة جيره وصحيحين مضحضة وقصة الرئيسة شركة ده هيسجار سينتا اي كلا اه تيلا صوم صوم كيبل ايو صوم تيل اي حكومة ده صومالي لان ايا ماانتا وحا لغب الله بيكا ده غنقل ايسا سيوة جيره مغالودين كا ايغو اديكسان ايو انترنت كاب heshiiskan oo ah kii ugu horeeyay noociisa ah ee ay si wada jir ah u wadaagayaan dawladda iyo ganacsatada ayaa la filayaa in uu wax weyn ka taro baahida internetka ee ka jirta halkaasi wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil ayaa VOA da u sheegay marka heshiiskan uu dhaqan galo in Soomaaliland ay rajaynayso in ay noqoto goobta gobolka Geeska Afrika looga sii qaado internetka dhulka hoostiisa mara wariyaha VOA da Sahar Cid Lanuur ayuu khadka taleefanka Soomaaliland ugu waramay
warna santay Sahara sidaas sheegtay waxa maanta ay wasaaradda iskaashinta iyo tiknoolajiyada iyo saddexda shirkadda iskaashinta dalka ugu weyn ay heshiis ku saxeen in wadayasho isla markaana loo maamulo kaabayaasha xadiga fiberka ee internetka qaada oo runtii ah anti qaran oo dema badan oo ugu fadhiyey ma dalka maadaama dadka ay adeegsanayaan technology shis markaa waxa sheegaya in afka dhinacyo ay shaan xariga dhuxiyaal ee fiberka xariga badda oo isna la yiraahdo samariinka ay cidii keenaysa ay u madax banaan tahay oo iyadana la bixiyay listamadii loo keenay lahaa
sidan ka war hayno waxa jiray qaraar ay meel mariyeen ama ay ansixiyeen golihii hore ee wakiilada Soomaaliland mudahaatan laga joogo in ka badan 10 sanadood in loo xiray shirkadda Sun Cable inay kaligeed keeni karto internetkaasi in fiber optica marka heshiiska hore ee golaha wakiiladu ansixiyay xukuumadii hore ee Soomaaliland ay la galeen miya meesha laga saaray sidayse isku waafaqayaan heshiiskan cusub iyo ka hore hadii uu jiro
waa runo waxa xeerka baarlamaanka hore ee 2019kii markii heshiis muddo shan laatan sano ah u tusiyay shirkadda Sun Cable inay keento isla markaana ay dhigto xarkaha fiberka
ee badda hoosteeda mara
kuwa badda hoosteeda iyo dhulka hoostiisa la dhigo
way
laakiin xagga dambe 2019kii bishii saddexaad ee sidii in baarlamaanka qaadana mar laba qaad oo xeerkii beddelay oo qodobkii wax ka beddelay oo ka dhigay in maareeyay laga suuq lagu tartamo noqdo marka anaga taaka duulina heshiiska noo yimid dhinacyadna iyo ciidamada ay ka raali tahay lagu saxay marka uu waxa weeyii taabayaasha dhaqaalaha badan ku baxay oo baahan maalgashi xoog leh halkii shaqada dibadda ay u qodi lahayd dalka ama xariga u dhigi lahayd in imi kale isugu tago la mideeyo maalgashigaas noqdo maalgashi laga wada faa'iideysto lana yareeyo qaar ee meelihii la qoday iyo dhulka la mariyay
wanaagsan
waxa taa u jeedadu koleeshiis kuna maanta uu dhacay
waan garto wasiir marka sidee u wadaagayaan saamiyada ama maalgashi
waxa uu saxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo mataleysa dowladda iyo shirkadda Sun Cable oo mataleeyo wakiilka Maxamed Saciid Geedi iyo shirkadda Telesom oo isna uu mataleeyay Cabdikariim Maxamediyo oo ah gudoomiyaha boorka iyo shirkadda Somtel oo mataleeyay Maxamed Saciid Ducaale oo ah isna hantiilaha shirkadda Somtel waxaan inta badan ku soo shaqeynay in heshiiskan halka soo gaaro qaabka loo wada yeelanayo waxa weeye qaabka la yiraa triple public private partnership oo ah in dawladda iyo ganacsatadu ay wada maalgeliyaan mashruucyada waaweyn marka qaabkaas uu shaqeynaya waa qaab inta badan adduunka ka hirgala waxaan rajaynayaa inuu noqdo heshiiskan hordhici iskaashiga dawladda iyo ganacsatada inay maalgeliyaan mashruucyada waaweyn shirkadii hore u lahayd qayb ka tahay boqolkiiba waxay leedahay sodon labada shirkadooda kale iyo dawladduna wax qaateen boqolkiiba waxa weeye 70% soo haray marka waa qaab shuraako oo waxay yeelan doontaa maamul xar ku xidhan doona shirkad madax banaan shirkadaasna waxay yeelan doontaa maamul madax banaan oo la gudiyay agaasinka iyo maamulkii kale ee maamulay waxaana loo sameyn doonaa shuruuc maamul marka sida shirkadaha shuraakada ah ayoo dhismayaan waxa kale iyaduna jirta intan laga heshiiyey waa waxay lahadaan horseelinka ama backbook kooxdaada network inta dhexe laakiin qaybta macaamiisha waa lagu tartamaya oo lama xirin gudahooda ku tartamaya waxaan inta infrastructure dhexdaa in la wadaagsho loo qaado dhaqtarnimo qaynaya in ay wadaagaan iyadoo siyaasadda xukuumadduna tahay mar walba kor loo qaado dhaqaalaha casriga.
Marka wasiir, maxay tahay faa'iidada ku jirta haddii iminka ay dowladda iyo shirkadihii ganacsigu awooddoodii ama cududoodii ay mideeyaan oo ay u wada jeestaan inay wadaagi karaan internetkaasi, maxaa faa'iidaha ugu jirta bulshada ama dadka shacabka ama macaamiisha?
Faa'iidooyin badan baa ka dhalan doona heshiiskan. Waxaa ugu horreeya in la heli doono internet xawaarihiisu aada u sarreeyo oo wadda ku odhan meelo fara badan gaara, maadaama shirkadihii ugu waaweynaa iyo dowladdii ay dhinac ka yihiin. Waxa kale iyaduna ka mid ah in waxa weeye ay maalgashigii geli lahaa meel la wada jeediyo qaybo kaloo technologyga lagu bixiyo. Waxay idan ka mid in Soomaaliya noqoto xarun gobolka u qaybisa internetka iyo dhaqtada oo waxay idhaahdaan regional hub ama xarun goboleed ay isugu yimaadaan xartaha iyo maaragtay iyo xogta. Wax kale iyaduna ka mid a faa'idada soo geli doonta in kor u kici doono adeegsiga technologyga qaybis ka duwan oo ugu horreeya waxay idhaahdaan dhaqaalaha ku kordhisan technologyga ama digital economy oo wax badan ka qaadan karo, maadaama aynu dhaqto fara badan heshiiskan ay ka dhalanaysa in laga helo.
Goormaa laga yaabaa marka inuu hirgalo oo dadku macaamiishina ay helaan internetka ay ku kalsoonaan karaan ee xawaarihiisu sarreeyo?
Heshiiska maanta laga bilaabo markii la saxay waa dhaqangal weeye, laakiin waxaa iman doonaa in arrimo farsamo la diyaariyo. Marka intay muddadaas laysku xidhayo, tusaale ahaan kale la diyaarinayo network iyo shabakaadka xoogaanahay, sidoo kalena ay imanayso in la diyaariyo shuruucdii shirkad ay ku shaqeyso. Horena aan diyaarinay, marka inta hadda ina muddo kooban is leenahay, kale waxaan is leeyahay muddo kooban gudahood way dareemi doonaan bulshadu inay helaan internet xawaarihii sarreeyo, qiimihiisuna uu jaban yahay, meel walbana ay ka heli karaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Somaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil. Waxa uu warramayey wariyaha v o eda Sahre Cidla Nuur, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad caawo kale dhegaysan jirteen ee galka baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Todobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed iyo khubar iyo hay-ado caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaasi waxa uu diiradda saarayey hannaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo, sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhimanaya xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Deeriye Axmed waa agaasimaha macadka caafimaadka qaranka oo qayb ku lahaa qabsoonida shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa kasoo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 40 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxaanay soo bandhigeen cilmi baaristoodii, waxaana kasoo baxday inay waddanka si guud shirka sanado laga dhigo oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay waddanka uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan. Marka inay waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidaamiyey agaasimaha macadka caafimaadka qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee waddanka ay aada u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay kusoo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad. taasi oo aad uga hooseysa heerka hay'adda caafimaadka WHO oo ah in 10,000 ee qof ay helaan in ka badan 44 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qaydeen. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka garowga soo bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini. Waxa uu soo bandhiga cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa ka soo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
Aniga daraasadeyda waxay ku saabsanayd, waxaan muddo ka shaqeynayay arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oo la deganay oo la dhex noolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ay ka shaqeeyay saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macna. Waxay ahayd cilmi baaristeeda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health waxaldaho. Marka kategoriga mental health aan ka sameeyey iyo saameyn shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaan soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyey oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay marka 2 arrin aan baarayay. Horta ma jira oo shaqaalaha caafimaadka ee corona ka shaqeynaya la dagaalamayay 3 cudur ma ku dhaceen. Haddii ay ku dhaceenna maxay tahay sababta ama waxyaabaha dhiirigeliyey ee contributing factor waxa la dhaho ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa. Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dhakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dhakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka ee cilmi baarista iyo xog aruurinta runtii kaalin weyn igala qayb qaatay. Ani waxaan ahaa keliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda iyo tafsir ka sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha oo co-authors ay ahaayeen macnaheedu igala qoray ee buugaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imaanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahda hoosu dhac nafsad ahaaneed ama qulub, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurkan COVID-19 intee in le-eg baa xanuunadan maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay? Boqolkiiba markaad daraasada noo sheegto xogtaada ogaatay.
Runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka marka la isku geegeeyo 3 cudur oo la isku daro anxietyga, stresska iyo depressionka, waxaa inoo soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macnaha. Waxaa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxietyga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aad ugu dhacay, gabdhahan uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah. Depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka 2 uu ahaa, depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaan waa qulub oo qofka muudkiisa uu aada u kharibmo, inuusan shaqeynin uu rabo, welibana khatar uu yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking. Depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay qaybaha gargaarka degdega ah iyo ICU-da ayada madaraasada macnaha iyadoo table ah ayuu ku jirtaa mid. Stresska uu yaray gaar ahaan severe stresska 1.1% ayaa
maxaa ugu wacan
waxaana ayaa ka qayb qaata inay keena. Wax ugu horreeya waxa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida. Marka waxaa ugu wacanaa dadka inay aada uga baqaayeen inay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan su-aalahaas oo dadka ay jecel yihiin inta u geeyaan qofkii uu dhinto. Waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqeynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin. Dhiirigelin dhaqaale ee dhiirigelin xataa waa maadsan tahay motivationka inuu aada u yaraa. Iyo waxaa midda saddexaad oo aadka ugu daran waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walbo dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqeynayeen ama ay ahayd da-da oo dadka 10 ka weyn stresska ayagoo ku badnaa inuu factor yahay shariir ay tahay deegaanka ay degan yihiin ayada inay saameyn ahayd Muqdisho uu degan yahay qofka uu gurigiisa hooyadiisa iyo aabbiis muranool yahay xaasis qabo oo degan miya mas qof magaalada shaqo u yimid oo dad la duulmool miya ayadana way ku kala badnaayeen saameynta xanuunkan.
Dr. Saciid Xuseen Geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed, waxaana uu ka howlgalaa isbitaalka Community Eye Hospital ee Muqdisho. Waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hanaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada isbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba.
Waxa
وحملها عقمات قوة قدرنا وحملها مجال شومن بس هذي أفجوا يا سيد أم بن على سيد استال عنده استال أوباد يشيلوا عالي وجود أو صفة عم شغيرة ماتيس تخاطير مجود ناس مجود مجودان هذي بردونا سيد شيران هذا سيد جوار هذا سيد هذا سيد على هذا سيد هذا منو بقى سيد تخاطير أو كش خيلس أو سبيشل سيد كده في حتى جي بي حتى المريين
caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhaqaatiirta Soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hannaan caafimaad sababtoo ah burburkii ayaa saameeyay adeegyada caafimaadka waddanka sida uu sheegay Dr. Saciid Xuseen Geedi
challenge ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay waliba experience ah ama kale fiiriyo experience loo fiiriyo waxa waaye inaysan waddanka uusan u diyaarsanayn caafimaad systemka caafimaadka uusan u diyaarsanayn qofka takhasuso qaata aan wax barso bartay oo meel ku shaqeeyay ama isbitaal ku shaqeeyay ama fiil ku shaqeeyay ama goob ku shaqeeyay xataa oo sahleen
maxaa ugu wacan marka arintaas
arinta waxa ugu wacan burburkii dawladda Soomaaliya oo burburtay meeloga ummadu ay ka burburtay waxa ka burburtay caafimaadka waxa ka burburtay waxbarashada waxa ka burburtay security waxa ka burburtay meeloga ay ka burburtay waxa taas ugu wacan burburkii wuxuu saameeyay wax walba uu saameeyay
qoraalada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqeynaya haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba Dr. Saciid Xuseen Geedi waxa uu ii sheegay in waddanku u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhaqaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad.
Hadda markaad fiiriso waddanka qoladan Turkida ayaa waxay maalgashadeen isbitaalka difeed. Yacni hadaa suuxi tagtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo buuxda aragtid waa diyaabaysaa. Markaad fiiriso marka isbitaal waddankii oo dhan hal isbitaal oo weyn oo la sameeyay lah ayaa jira hal le waayo. Marka kaasa waxay u baahan yahay in la sameeyo afar isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaalla marka waxay u baahan tahay hagiik investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dollar yani $30 million ayaa waxaa lagu qalabeeyay staatid difeer waxa uu muhiimsan waa qalab qalabka hadaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo isla indhaha oo kaleta aniga hadaa aan ka sheekay indhaha malaha qayb qalab loo baahan ma haysano haddii aan rabo masala staatiga inaan kubciyo qalabkan u baahanahay waa $300,000 to $400,000 $1 million u baahanahay waxaasna hadda ma samayn karo yacni ma awoodi karno inaan within baaqi shir inaan gaaro ma awood laakiin haddii aan jirla isbitaal qalabaysan oo dowladda ay leedahay oo qalabkiisii wixiisa diyaar u ah kan ma u baahna lahayn kaygaska aadi lahaa yacni kaasaska aadi lahaa kanna private gaarsi aan ka dhigan lahaa haddii xataa uu kala ii furan lahay
Dr. Abdulqadir Abdirahmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambulance. Waxa adeegiisu ka mid yahay kuwa lagu magacaabo adeegyada safka hore ee saacad walba gurma degdeg ah u fidiya dadka ay xaalad caafimaad oo degdeg ah la soo daristo. Waxa uu isagu leeyahay adeega degdeg ah ayaa ah baahida ugu weyn ee adeegyada caafimaad haysta waddanka oo dhan.
Adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira aniga garaadkayga iyo inta u soo joogay yani markii waxa kale waqtiyada ugu liitay ama ugu xasaasiyaysan ama waqtiga lagu baahido badnaay oo ugu tayada yaraay wixii xilliga kan hadda la joogo sababta sida u leedahay waxay tahay waxyaabaha baahida weyn ee taalay iyo waxtarka ama adeega caafimaad la bixinayo dawladdu bixinaysay aad bay u kala yaraayeen iskuna miisaaneyn marka waxaan dhigi karaa guud ahaan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan laguna kalsoonaan karin baahi badan loo qabana dayacaad badan ay ka timid
baahida ugu weyn ee caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxalligan
baahida qiyaastii runtii waa hadda waa package waa wax tira badan waa baahida caafimaad laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga aanu kala qaadno cudurkan COVID-19-ka iyo emergency kale ee dhaawacyada iyo mataan qaraxyada dhibaatooyinka ka imaanaysay iyo adeegii kale ee haday noqalayd dhimashada haweenka uurka iyo caruurta waxyaabahaas oo idil waa wax ugu baahida badan hadda yani ugu waaweyn
Dr. Abdulqadir Abdirahmaan Aadan waxa uu farta ku fiiqay waxa uu ugu yeeray qorshe la'aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka
dhibaatada ugu weyn waa qorshe la'aan weli waa siyaasad xumi yani dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasadda ay dejinayaan ama ay dadkii u dajin lahay ayaan joogin shaqaalaha caafimaadka iyo dadka madaxda u ah ayaan ka baasatiga ku fulayaan ayaan lahayn
waa gartay marka waxaad farta ku fiiqaysaa dawladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka
xaqiiqo weyd dadkaas ayaan runtii barki waxa maxsabtu macay tahay waxa loo diibay adeegii waxa loo diibay yani dhaqaalihii waxa loo diibay dadkii u adeegi lahaayeen baahideena way taalaa kharash lacag la'aan iyo fanaan iyo dad la'aan ma jirto marka waas hadeena qorshe jirin waxaa otomaatikal imaanaya inuu waxa soo fiil garoobaan ama lagu guul dareysa ayaa dhacaysa
Dr. Saeed Hussein Geed ayaa isna fikradaasi oo kala qaba waxaana uu leeyahay guud ahaan dhibaatada ugu weyn waxa weeye inaysan jirin sharciyadii caafimaad ee kala hagayay shaqada caafimaadka
caafimaadka in guud ahaan iyo dhibaatada ugu weyn ee soo waayay in aanan jirin wax la yiraahdo medical council aysan jirin yaani wax la yiraahdo sharciyada caafimaadka oo ay dhakhaatiirtii kala hagayaysay ma waydiiso wadanka ma jirto wasiiradii yimaadeen kama aysan shaqeynin sababta ugu weyn ee ay uga shaqeynayna yaani shuruucda marka la sameeyo dad badan oo ku shaqeysanaya caafimaadka ku shaqeysanaya oo dhakhaatiir oo takhasus leh loo maleynayo ayuu shuruucdan ay ka daba tagayaan oo ka daba tagaa marka waxa uu baxaynaysaa in oo caqabad la horkeenayo oo ay wixii dan dhibaato ay hor imaanayso marka shuruucdii lama baaskareynayo laguma shaqeynayo
bishii Julaay sanadkii 2020 ayay Soomaaliya ansixisay sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka kaasi oo qeexaya sida loo maamulayo xirfadlayaasha ka shaqeeya caafimaadka gaar ahaan qaabka iyo dhismaha golaha mihnadlayaasha caafimaadka waxaa kaloo sharcigu qeexaya wixii anshax xumo caafimaad ah haddii ay dhacdo ama xil gudasho xumo hawl caafimaad iyo qodobo kale oo muhiim ah tusaale ahaan qodobka 29aad ee sharcigaasi waxa uu leeyahay golaha mihnadlayaasha caafimaadka ayaa qaabilsan diiwaangelinta mihnadlayaasha caafimaad oo ay ku jiraan dhakhaatiirta leh takhasuska caafimaad golahu waxa uu awood u leeyahay inuu kala noqdo shahaadada diiwaangelinta haddii anshax xumo iyo shaqo xumo lagu helo xirfadlaha caafimaad qofkii aan diiwaan gashanayna looma ogolaanayo inuu u howlgalo sidii xirfadle caafimaad ayuu leeyahay sharcigu oo faraya in marka xirfadlaha caafimaad uu isdiiwaan gelinayo uu codsigiisa soo raaciyo mid uu ku codsanayo ruqsad ama liisan hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay ku doodayaan in inkastoo la ansixiyay sharcigaasi haddana dhaqangalkiisa aan weli la arkin tusaale ahaan waxay sheegeen in dhakhaatiirta ka howlgalaysa waddanka aan la siinin ruqsaddii ay ku shaqayn lahaayeen
labadaba wax laysan oo wasaaradda caafimaadka ma jiro oo force gareynayo oo staff ana mesela staff leeyahay yani hadan example ku soo qaado inta ii maalo ma leena oo laysan gaar ah limidi yani wa waxyaaba oo number 1 ka aanu waayo qofku ma ku shaqeynayo waa inuu ku kowro inuu soo shaqada bilaabo 6 bilood sanada marka qaata in la yiraahdo laysan ka soo qaado procedure ka soo darshaad in kale tan documentation ka samay jamaadi la leeyahay laa ku fam gareen kan jaad ku soo dhameeyay jaadun ka yeesiraado ka baadina la sameeyay ishe regulation la sameeyay shahaado la siiyo ka baadina yaan si sameeyay la sameeyay sistemkii ni kara waxyaabaha shuruudii oo la sameeyay lahaa meesha ma
dhinaca kalena laba dhaqtar oo la hadalka baaristu waxay ii sheegeen in inkastoo uusan dhisnayn golihii bixin lahaa diiwaangelinta iyo liisamada la siiyo dhakhaatiirta haddana dhakhaatiirta u baahan inay liisan qaataan ay ka doontaan wasaaradda caafimaadka inkastoo dhammaan dhakhaatiirta shaqaynaysa aan shuruud looga dhigin inay isdiiwaan geliyaan liisanna qaataan warbixin ay bishii ogos ee sanadkii hore daabacday hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku saabsaneyd adeegyada caafimaad iyo COVID-19 ayay ku sheegtay in hanaanka caafimaad ee Soomaaliya uu ka mid yahay kuwa ugu liita dunida Amnesty International waxay sheegtay in adeegyada caafimaad sida kuwa hooyooyinka iyo caruurta ay yihiin kuwa sida aadka ah u sii liita Soomaaliya waxay kaalinta lixaad ka gashay waddamada ay halista dhimashada ee dumarku xilliga ay umulayaan ama uur kale yihiin ay ugu sarreysa dunida waxay sidoo kale sheegtay Amnesty International in heerka caruurta dhimanaysa Soomaaliya marka ay dhashaan kadib uu yahay kan ugu sarreeya dunida Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin ayaa weydiiyey waxa laga qaban karo baahida xirfadlayaasha caafimaad ee ka jirta waddanka tiradooda tayadooda iyo kor soo qaadida niyadooda
maxaa rabaa horta marka uu horeysanay xuso waddankan 30 sano ku dhawaad oo dowlad la aanaha ama dowlad aad u tabartar iyo jirta waxaa aad u yaraa soo saarid shaqaalaha caafimaadka xirfadaha leh waxaa sidoo kale gaab ama firaaq weyn uu galay shaqaalaha qaatay takhasuska ama waxbartay inay helaan تعبر رحل فديد أو قعدته أو حيادة إسكيلس لو يقانو أنا واحد أقف قصو شقينا إنه هلا تعبر إنسير بسترينك ما دام علم عافماتك أم علوم تعافماتك أي قعدكوهين وباهيهين تضبطن أو يصاب بحي أو شهادة يوتو لكن حرف دي أنكوه بيسمين محل فرصمة دي لو بعنا على عين واحد بدن قبل كل أيامه يشدو كرش على عافماتك وقاد وبروها أما كو أروشتن بغالوين كوهوين دار أهم قدشو وقبل الله يدبوين يتولوين عميراتي ألغي إلكل سيدي مركا لغو كوان كرا وحا لغو كوان كرا شركنا انك جيه دنيا وان كشيقني إن لبضيو سوصاري دي شقال عاثمات أو حرفض له لديرا قلي جامعة لها قار كلولي هاي أيضو اللي حاجة جينا يتكرو كلامكي واح برشاد وضا إن لغسة ميل والبو أو صومالي كمدا معاهد يحرم مددك لغو بريكرو حرف دودة عاثماتك وحاك المهمة إنه سمي وحلي راه تاسك شفتين ومعنها يقول هاي إن دودك قاركود أو حرف دك على لها برطي لو سوجيه دي حرف دها ضروري دقاء أي عاثماتك مثلا كالكاليا البضنها دي جرا إن لو طابر أم لسويين الشي بايستيا البضنها دي جرا مركا ماشي باحي جفت وحلو يقان أفكا خلال دودو تاسك شفتين إن لو ويحي تاسك يوضش قالها عاثماتي بضن أو لو ويحي
قرار كتسو بحي الشركة علمي بارس تعافي ماتك إن لغسو قبقبي يقرو ويوحا لغو شايدي إن لو أولولين دونو إن مالقاش لغو سمي علمي بارس تيهرقلين تأذيكي دا عافي ماتك أساسي أح وشركو رجعو كموجيه إن نتيجة دا العرك دونو سندها سوسو عدا تصالحا وحا قرار كشايدي إن هير كدمشاد إيا دومر كأمور راعي أما ديمان يحلق عيور كريجيهين لديميو صدح بقول يصدن يلبا بقولك يكون يا حوين أمولا يبا مركا لقارو سند خلابا دا كون يصدن كا تاسيو أولدقان تا بقولك يبا كنتن ميدكا هسيسا هير كا ديماشادا يحلقان سيدو كالوحي واربحين تشيكتا إن لديما يو عرورتا ديما تبيل قدهن غالشادا كدب يا عرورتا ديما تسند كا أغوه الرئيسا نلشو ده يا كوا دينتا انتا اي كجران شانتا سنة أغوه الرئيسا نلشو ده كواسي او هير كا ديماشادا دوهاتن اي كالتاي بقول يلبي يلباتن تطبيق تطبعاتن يصدن يسيديد كونكي عرور أهبا وحينا واربحنتو شايفتا انترادا سي هوس لوردي ميدونا لانا قارسين دونو لحدن يصدح أفرتن يلابا يلاباتن لمشاة كونكي عرور أهبا مركا لقارو سندك اللابادا كون يصدنكا بغيستيال وحيق حسوسين حينقالك بارستو لحريري وسيرك عافماتك يا سوماليا فوسي أبي كرنور أو كاقايد غشا شيرك قروي si aan wax uga weydiino muhiimada shirkaasi iyo caqabadaha caafimaad ee ay dhaqaatiirtu soo bandhigeen hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsiga aanu gudbiyay barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruud Macruuf oo idin leh nabadgelyo
adeeyo mahadsan yahay Haaruud Macruuf oo nala socodsiinaya barnaamijka galka baarista halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere
kuwaasi wanaagsan degsiya waxa kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aan ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhayay ma lagu heli karaa ergooyinka la soo xulayo bas wali waxaa jira nidaam la mid ah 2016 ka ee cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa ku saleysa ayna jiraan ergooyin fara badan oo haata la xulayo waa mowduuc aad dooda gaaban ku saabsan tahay waa ay qayb galaya Cabdi Axiis Salaax oo arrimaha siyaasadda ka faalooda iyo Grad Nuno oo isaguna culunta caalamiga ah iyo maamul wanaaga ku taqasay labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Grand Nuno
mahadsanid wardheere bismillaah xaqiiqdii waad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibkayba hadaan ku dhawaado barnaamijkan maanta aad in hor dhigtay ee ah dhabaha lagu socdo hadda ma yahay mid saxan mise wax kala umuuqda umada Soomaaliyeed aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaaliye ay saaran tahay ah in nidaamkii hadda jiray ee mudaxiladkiisu dhamaaday ay ku bedelsan ama heeran umada Soomaaliyeed nidaam cusub oo urdun ah oo halkii ka sii wada qoray isku dhiibkii soo bilaawday intii ay dawladnimada weynay ee arto 2000 laga joogo xaqiiqdii aqalka sarqaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan walow wali codkii umada Soomaaliyeed u lahaan lahayn oo gaamiyaasha matalaya loo dirayo dalkan dowladnimadiisa inay dhirandhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen, haddana waxba waxbay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahan aaminsanahay. Hadda
Cabdicasiis aada saalax
yaasiin horta marka waad salaamantahay islaan kadib doorashada sidii la rabo maysa bal waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada, waayo meelaha qaar waxaa jooga garbiyaha hal garab oo siyaasada jooga saddex afar garab oo kale ka maqan oo ayaga meeshay aanan tegin. Marka sidaa darteed doorashada waa inay cadaalad iyo sinaan ay u dhacda. Anigu waan dhabaysanahay, waayo sidii la rabo maysan dhicin. Jubbaland iyo Jubbaland lama dhanayn, waa hal faction keliya ka jooga meesha iyada. Koonfur Galbeedna lama dhanayn, waayo garbiyaha kale oo kale ka maqnaa iyana.
Wardheero waa xaqiiq, waa sunno kowni biniaadanka, walaa yazaaluuna mukhtalifuuna ilaa man raxima rabbuhum, maka zuulaan inaysan qabsadaan ilaa intuu ilaa rabbi unaxariista mooye. Inaguna dadkaas ilaahay sheegaan ka midnaha qeyb ka nahay. Bixaqiiqa nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiya dalishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan, laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay. Oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha saro la dhamaystiro, golo hoose la soo buuxiyo, madaxweyne la doorto, dowladnimada Soomaaliya oo taabagasha oo adeegii looga fadhiyey lagu dhaqsado oo la dardargeliyo.
Ilaa 11 bilood bay ku dhowgahay inta ay la isjiidanayay, haddana sida nuna sheegayo waa la dhaqaaqay yan sidii la rabay la wada gaarin, laakiin miyaanay ku muuqanin in haatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dadbanaa.
Waqti dheer bay qaadanaysaa, koosi waayo aqalka hoosea weli dhiman oo isagoo midka ugu buuqa badan ah uguna tirada badan. Marka waa in leelaha qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadu leedahay gooni u ah aysan sameysan. Waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra-iisul wasaare waa inuu cadaalad isnaan ka taliya. Waxaa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la wixii qaldaban la saxo saa keliya lagu heli karaa cadaalad hadii, laakiin garab hal faction uu doono inuu isaga wax ka shameysa meesha iyada ma shaqaynayso. Ergooyinka beryahan waxay isticmaalhayaan laaluush iyo waxay ku imaanhayaan iyo lacag bay ku imaanhayaan. Nin kii dalka difaaci lahaa difaacaya nin aan waxba kala gelin oo reebaadiya ama jaahil oo qayna wadan ayaa iska imaanaya meesha oo dalka iska soo fiirsanaya oo lacag ku imaanaya.
Anulow musuqmaasuqaani waa soo noqnoqdaa 2016 waa la sheegayey, tiki horeysay waa la sheegayey, hadda lafta kale waxbaa la wadaa. Inkastoo hadda ay doorashadii weli qaybo badan ay dhiban yihiin, sidee lagu xakamayn karaa musuqmaasuqa oo cadaalad lagu heli karaa oo dad ku habboon oo wax yaqaano oo ummadda Soomaaliyeed badbaadin karaa labada aqal soo geli karaa?
Wareero xaqiiqdii waa su'aal meesha ku jirto. Aan ka samaystay hidka waxaa laga hayaa Soomaali musuqmaasuq waa meheradiidii tix oran jiraysa. Naga waxaad u moodaa qaab samayskeenu inuusan ka maqnaan karin in wax u lisdaba mariyo wax la gudbiyo. Sidaa ay tahayna waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddu qabaa'ilada ku dhacaysa, nabadoonada ku dhacaysa. Arintaasi iyagaa la rabaa dowladnimada Soomaaliya inay iyagu ka mas-uul yihiin reerahani soo xulayo wakiilada aqal sare iyo aqal hoose inay soo xulaan rag iyo mahaween ammaano leh, ilaahay ka baqaya dalkan iyo dadkan u naxaya, ka fakeraya Soomaaliya oo asaagii la siman oo dowladda oo isku filan oo sharafkii iyo cizigan adduun kulahayn aynu kulahaano. Hadda waxay ummaddu aada uga shaqaysaa Kenya hawl inoo dhexaysa oo cilaaqaadkeenni mugdi galay oon ishayna Kenya annaga dowladnimada ugu horeynay, annagoo dowlad ah oo shaqaynaynay dowladnimo iyo maaragtay calan iyo maaragtay madax bannaani heleen. Xisbiga Mau Mau ee Kenya halgankiisii annagu waxay ku lahaayeen meel la yiraahdo xarun xamar bay ku lahaayeen dowladda aan cadde. Taariikhdu waa inay waxna bartaa. Waxaan u baahanahay dalkeenu qiimkiisi sharafkiisi qabaa'iladii hadda saaraya xisaab ma saarnay qabaa'iladu inoo xula dad ammaano leh oo noo soo dira khiyaarkiina, yaa noo soo dirina burcadka ama midka aan dalkaani waxba kusoo kordhin karin maaragta isbaaraysanaya horusocodka ummadda Soomaali ay istahesho.
Ugu dambeynta Cabdicasiis, sidee lagu heli karaa dad markaas odayaashu soo xuli karaan reeli laga yahay Soomaasu banaanka ka ah, sidee lagu heli karaa?
Waxaa lagu heli karaa in la dhaho yaa nawadi karaa, yaa wax noo qaban karaa, yaan dalkan ku aaminaa, yaan kursigan ku aaminaa, samata bixin kara oo ka bixin kara Soomaaliya xaaladda maanta ku jirto. Dadkaas waa Soomaali dhexda, waa in la xushaa dadka Soomaali waa nadiifka oo ayagu aan dambiyo dalka ka gelin. Waa inay socotaan oo dhaqabaadyada iyo siyaasiinta iyo dadkii boqol halka loogu talagalay inay soo xushaan baarlamaanka.
Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa la leeyahay faragelin bay ku hayaan arrimaha
kawn. Way ku hayaan, nin walba wuxuu rabaa line upkiisa inuu asaga samaysto rabaa oo asagu ku guuleysto doorashada soo socota. Sidaa darteed waxaan leenahay waa in ra-iisul wasaaraha isagoo ka ah chairmanka IEBC Soomaaliya waxaan doonaynaa inuu ka noqdo cadaalad, in aanan qofna geed lagu xirin أنا أول بحقوق زي سوها له. وطمئنتي قرأت نونو ما حد حل وركته.
حلقه حن وركا كو إنه قبل يعيش إلى عليها وإلى السماء كيف رفعت قبل أن قفكو إنه إنديكيتر كأمق وسيدا والرب إنه نقض إنه أستانت هذا طاي إنه كرت بيريو ما لحق روحية. حلقه حوي دول النمدي سوماليات وحيكون على تر ربيتان سوماليات ونستعمر كي عدي إنه كرتجوك تيسكون ضعفيني وهالكاس دول النمدي إنه كوقت منه إنه ضلعة أو شرف عز أو سنة إسلام إنه دولك ونقدح إيمان كرتاية خيارته يدتك دلكان يدتك الحجة على كهيسة إيش وحن حيرنا يعيشون يا دل كان مستقبلك لومي صدم كيسنا إن كلا عن كل منين بعد جو بكرس وما لها صور شو أو أضيع شو صور فلان وقبائل ذو خيارات هدران حال كنا إلهيا أن قرينا أن أتوبت كيني أن أم سنة هاي أن توبنا هو جبته أنت هاس وحي نفس السنة وحوي إن أفرت السنة با عدة هذا يمن دون تنفرين تام أدرينا أي تاي إن أفرت السنة لو أكيس عدة لو برنامجه دول نما ذين وسيلة أي معركة قرص وديب واحد إن شاء الله تعالى
أيضا ما تتي كواسي وحياة هاي عبد العزيز هذا صالح وربها سياسة كفالو ذا إيو كراد نونو ويساقونا قلونتا حريك عالمي إيو دولد واقع كتا قصوي لو دو واحد جوغان إيو ربضو دي قابل إيو زوفي إيو نمكا ودن كبير مدنو هدي إلا إرهالي كرم سلايو يبكلي
yasiin ciise wardheere ayaa xubinta dood dagaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay haatanna waa xubinta amuraha Mareykanka oo Washington noogu diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka kulan dadweyne oo dhamaadkii bishii hore uu qabtay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayuu kaga hadlay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore madaxweyne Trump ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenkiisii Mike Pence uu awood u lahaa in natiijada doorashada uu bedelo hadaba sida ayaa madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka Mike Pence uu arintaas uga jawaabay hadalka noocan oo kale ah imaan dhaawici kara fursada xisbiga jamhuuriga doorashooyinka soo socda sideesa ayaa xubnaha xisbiga dimuqraadiga uga faa'iideysan karaan hadalladan ay dadka siyaasada falanqeeya u arkaan in dastuurka ay baalmarsan yihiin su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka Farax waxa uu markii hore ka hadlayaa hadalkii madaxweynihii hore Donald Trump
runtii wuxuu ka hadlay doorashadii la soo dhaafay waqti madaxweynihii hore Donald Trump uu ku celceliyo in doorashadaas in la khiyaameeyay oo isagu xaq u lahaa inuu madaxweynaha ku noqdo wax badan wuxuu yiri madaxweyne ku xigeenkiisii hore Mike Pence awood buu u lahaa inuu isaga u ansixiyo maadaama uu markaa si kumeel gaar ah gudida senatka uu madax markaa u ahaa doorashada socotay markuu wuxuu yiri hadalka madaxweynuhu yiri Pence baa oranaya uu leeyahay aniga awood u lahaa inaan madaxnimada isaga ugu dhawaaqo inkastoo dadku u codeeyeen madaxweynaha hadda fadhiya inaan anigu isaga codka u farsameeyo khalad bay ahayd madaxweynenimadana waa laga helay mana aha waxaan awood u leeyahay oo dastuurka raacsan waayo doorashada iyo cidda helaysa ama marka la codeeyo la isu geynteeda gobollada ayaa xaq u leh buu yiri uma laha senad ama madaxweyne ku xigeen amaba federaalka dowladda federaalka midna awood uma laha inay cod cid kale si ku wareejiyaan aanay lahayn
waan gartay waan iman doonaa dimuqraadiyiinta jamhuuriga cid ku raacday madaxweyne ku xigeenka hore Mike Pence oo dadka la yaqaan ah ma jirta
ilaa iyo hadda ninkaas madaxweynaha hore horta runtii waa nin aad hadal u hadal kulan oo laga baqo cid la garanayo ilaa hadda oo siyaasadda oo magacooda la yaqaano oo ka daba tagtay oo hadalkiisa beenisay marka aan ka ahayn de kuwa wariyayaasha iyo dadka taageersan isaga aan ahayn xisbigiisa laakiin siyaasiyiinta magaca leh cid ilaa hadda ka daba tagtay oo la arkay ma jirto iska daa waana daaragtay jawaabtiisi iska daa Mike Pence wuxuu siiyay kuwa kale ee senatka wariyayaasha ku jiray Donald Trump
waan gartay dimuqraadiyiintu iyagu maxay ka yiraahdeen arintan oo madaxweynuhu sheegay toddobaadkii hore
dimuqraadigu de tun bay ku celceliyeen intii hadashay runtii waxaan moodaa inaan hadda hadalka cusub ee ama Mike Pence amaba dabarigiba yahay beeleyin inuu hadlo waxaan la sameynayay inuu qaldan yahay inuu Donald Trump qaldanaa muddo ku qaadatay meeshanuu ka yiri doorashadu way dhamaatay madaxweynuhu qaldan yahay leeyahay aniga ayaa awood u siin lahaa mu oran buu yiri si xaq oo xalaal looga helay oo doorashadaas waa mid dhamaatay marka runtii dimuqraadigu iyagu uma arkaan wax muhiim ah hadalkii Mike Pence uu yiri uu ka hadlay mana wax weyn uma sameyn oo macnaa intaa
sida ay muuqato labadii nin ee ugu sareeyay maamulkii hadda laga adkaaday Trump in ayagii soo jawaabayaan waa wax magaranaysa dhaawac ku ah xisbiga iyo u diyaar garowgiisa doorashada soo socota marka dadka istaraatiijiyada u qaabilsan xisbiga jamhuuriga amaba kuwa dhaqaalaha bixiya wax ay ka muujiyeen ma jirtaayo walwala
horta runtii Donald Trump cid isaga ama dadka taajiriinta waaweyn la yaqaano ha ahaato ama qolyaha kan wuxuu u bixiyey isaga wixaan raacsanayn hadda shalayto maalinta la weyto isagoonba meesha ku jirin buu yiri doorashadeedii waxaa ka mas-uul ahaay oo dhaafiyey tukihii gaboobay isagoo u jeeday Mitch McConnell oo horena isaga u taageeray oo senatka madax waxaan jiray oo Republican ah dib jamhuuriya marka isagu horta cidna uma joojiyo marka lagama baqaayo inay intay dhinac istaagto jiraado ama wax Donald Trump kasoo horjeeda ciidana ku kacdo xagga lacagta donationiski amaba lacagtii la siinayay madaxweynaha badanaaba dad la yaqaano waaweyn oo taajiriin oo yaryar laba qolaa lacagta siisa labada qolee lacagta siisa waxa weeye waa dadka caadiga ah isaga taagsan lacag badan haysan waxa hadda la wariyay in lixdii bilood ee ugu dambeysay in madaxweynihii hore dadkiisa wuxuu soo diray donation uu sameeya ay bixiyeen 12 million oo dollar lacagta ugu badan average-geeda amaba inta qiyaasta ay bixinayeen dadkaas oo online ku bixinayeen waa $200 marka taakashu ku waxa la yiri wuxuu haystaa 100 million oo cash oo ah lacag hore loogu soo ururiyay kooxda waxa soo raaca kuwa iyaguna madax bannaan oo la yiraahdo taxka amaba isu tagay ururo isu tagay oo isaga taageersan oo iyaguna malaayiin ilaa 100 million bay u ururiyeen oo hayaan baa la yiri oo ay ka mid yihiin Safe America kuwa la yiraahdo ama badbaadinta Maraykanka iyo Make America Great Again kuwaas labadaas ugu badan oo lacagta ugu badan oo ururiyeen oo ahayaan hadda ilaa 100 million midna qaybna waxay u hayaan haddii ay siraadaan bal madaxweynuhu hadduu hadhow 2024 ordo inay lacagta u sii daayaan iyo dadka isaga wax ka sheega ee siyaasadda rajada kale kuwa la tartamaya inay lacagta ku bixiyaan ama kuwa rabaan ku soo saaraan marka xagga lacagta u malayn maayo inay haba yaraatay Donald Trump wax yeelayso
waan gartay sidee dimuqraadigu uu u maalgashan karaa ismaandhaafkan labadii nin ee u sareeyay maamulkii hore iyo guud ahaan hadalladan aan toosnayn ee ku saabsan baalmarka dastuurka ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ku hadlay?
Horta waa su'aal wanaagsan. Nimankan dimuqraadiga dhibaato weyn ba haysata oo ah ma jiro cod midaysan amaba maanta qof la yiraahdo dadkaas haldoor u ah oo codkooda madaxweynahana hadiyo goormaal codkiisa iyo hadaladiisu waxaad moodaataa inay mararka qaarkood isdhaafsan yihiin gabadha madaxweynaha ku xigeenka sidoo kale marka ma jiro cod midaysan oo hadda oran kara alleylehe madaxweyne hadalladan isdhaafaya jamhuuriga aynu ka faa'iidaysano wuu jiraa hadal la leeyahay maxaynu ka yeelaa 2024 haddii loo sii diyaar garoobo oo ah ay isbarbar dhigayaan haddii Joe Biden iyo Kamala Harris ay wada tartamaan ama uu Donald Trump ku soo baxo yaa guuleysanaya sidee baa looga hortagaa taasay ka hadlayaan iyo hadii madaxweynuhu ka haalo ka soo qaaday Kamala Harris ay kaliyad orodo waxay tusayaan qiyaastu waxay muujinaysaa ama codaynta hadda la qaaday hadii Biden iyo Donald Trump isla ordaan waqtiga soo socda iyo Kamala Harris oo wada socda boqolkiiba 34 ayaa laga yaabaa inuu madaxweynaha hadda fadhiya Joe Biden ku guuleysto Donald Trump la waxa uu qabiyaa 40 boqolkiiba waa tiro aad u yar oo dhinac kasta u leeci karta waxay kala yiraahdeen la isweydiiyay hadii Kamala Harris kaliya doorado Biden ka haro Trump ka guuleysan karta Trump waxa la yiri deysaas u dhacdo Trump ayaa lagu qiyaasay inuu 50% ku guuleysanayo iyadana codka ay heli doonta 40% uu noqonayo marka runtii hadda waxaynu isweydiineynaa war codkoodii ma midaysan yahay maxay Donald Trump iyo waxaanu qasiga ka yeelayaan laakiin guushooda ama doorashada xataa soo socota siday uga bixi lahaayeen ayaa runtii meel hadalkooda uu salaan u midaysanayo
degeystayaal waxaantaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence uu awood u lahaa in natiijadii doorashadii sanadkii hore uu wax ka bedelo intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن سندره هي اهل السعوديين اي برامج كامورها امريكا كان كد كلا سعودينا ولانت اف سوماليغي في او اي هاتنا ور غور دويد نسو غاراي الله ونخريسته وها غور دويد مغالده بلد وينه لغو دلي حسين علو او كميد اها اودياشا دقنكا هي مغالده بلد وينه نبدونكا يا سيده لا شيغاي لغو دلي حافده او دغنا اي بوندوين اي مغالده بلد وين كوتا الله دد غوبتا كاغ دوا يا شيغاي in dilka nabadoonka ay fuliyeen koox basoolada ku hubaysan kuwaas oo ka dibna goobtaasi ka baxsaday dilkan caawa ayaa imaanaya xilli maanta magaalada Baladweyne ay kulan ku wada qaateen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Baladweyne iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe atana waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aan kaydka ku hayno waa codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo heesta meeday meeday
gay khurmaraaye melan
meeday iyo codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaa gabagabo ah baahinteenii caawa iyo dunida laanta Soomaaliga VOA inta markala kulmayna waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo